מסכת נדרים, פרק ח' משנה א'. כונם יין שאני תואם היום. סילי פרומטאו, כלינובה יבבר ויניו, כפרמי וויניו כמו קורבן, אוז'ה, לפעלו אוז'ה. אינו אסור אלא עד שתחשך. הפרוויסון דאלי יעתה השקיע. תפורדוסו. Si él fala Shabbat zu, esa semana, no importa si está domingo, segunda, tercera, asur bechol Shabbat, es prohibido toda la semana, ve Shabbat shabra, inclusive el Shabbat próximo pertenece a la semana pasada, a esa semana. El sábado pertenece a la semana, completa, cuando él fala Shabbat zu, completa, cuando termina el Shabbat. Si él fala Chodesh ze, si él fala no voy a tomar vino, prometeo no tomar vino, ese mes, Asur Bejola Jodesh, prohibido mes entero, Verros Jodesh le aba. Mas un Rosh Jodesh ya pertenece al próximo mes. Mesmo que un Rosh Jodesh es el trigésimo día del mes. ¿Cierto? Eso. Shana Zu, si él fala ese año, no voy a tomar vino, Asur Bejola Shana, es prohibido el año entero ver Rosh Hashanah le atilabó hasta entrar Rosh Hashanah. Cuando entra Rosh Hashanah ya es otro año. Si él dice Shavuah Zeh, que es esta Shavuah, se fala sobre los 7 años de la Shemitah, ¿eh? Entonces él fala Shavuah Zeh, Asur Bechol Shavuah ושביעית שעברה, פרויבידו, עתה השמיטה, היא השמיטה אינקלוזיבה, פה זה השמיטה פרטנסיה אסתה אנו, עושה את שמו אנו דסתה סיקלו. אגורה, ואם אמר יום אחד, איזו סיפה לו? היום או שבת זו או חודש. מייסילי דיסה, אונג'יה, או שבת אחד, או אומה סמנה, או אליפה לה חודש אחד, אומייס, או אליפה לה שנה אחת וואנו, או שבוע אחד, וסיקלו דסט שיאנוס, אסור מיום ליום. האי אתה פרויבידו? אתה פרויבידו פרזמפלו, סי אליפה לה אונג'יה, סרטו? סי אליפה לה אונג'יה, אתון סי אלי פרומטאו, אומה דתרדה, אסתה אסור את המניה אומה דתרדה. סי אליפה לה פטר ספר, אליפה לה אומה סמנה, אתון טר ספר, טרי זור הדתרדה, אתה טר ספר, אה? Un día entero. Aquí, si él dice, oye, até a esquía. Si fala un día, es 24 horas. Si fala una semana, son 7 días completos. Y así por diante. La idea es que una noche. Ahí no ten, no va a ser 24 horas. Mas yom es un día. Yom es jat. Listo. Próxima Mishnah. Perejet Mishnah Bet. Si él fala, yo no voy a beber vino hasta Pesach, hasta Pesach, asura chiaguía. Es prohibido hasta comenzar Pesach, hasta que llegue a Pesach. Llegó Pesach, ya puede. Mas si él fala, hasta que sea Pesach, acabará de él, y por en cuanto es Pesach, asura chietze. Es prohibido hasta que beber vino hasta que termine Pesach. Porque él fala, Achille significa te, por en cuanto es. Ahora. Ah, ahora tenemos un machloque. Si él dice Atlifnea Pesach, ate antes de Pesach, ¿qué le quiso hablar antes de Pesach? Antes de Pesach, que es ate último minuto antes, ¿incluye Pesach o no incluye? Tenemos un machloque. Rabbi Meir Omer Azulachi. Aquí Rabbi Meir dice, ate comenzá. Rabbi Yossi Omer Azulachi, Rabbi Yossi dice, ate que termine. Porque, como él faló una frase dubidosa, entonces Rabbi Meir sustenta que la persona no se coloca en dúvidas y entonces va hasta la data que es cierta, hasta la véspera de Pesach, y Rabbi Yossi dice, la persona se coloca en dúvida y tiene que terminar Pesach. Próxima Mishnah. Perek Chet Mishnah Gimel. Si él dice, Ada Katzir, ateu come inicio katzir, ateu comienzo da colieta, ¿no? Colieta de cereales. Ada batzir, atea colieta en la zona Kodesh. Cada tipo de colieta tiene un verbo diferente. קציר אלה סריאס, בציר אלה אובה, עם המסיק, מוסק אלה הזיתונס. איתו סיר פלו עד הקציר או עד הבציר או עד המסיק, אינו אסור אלא עד שיגיע. הם פרויביד אתה כשגה עד עד, כזה אתה קומנסה. זה הכלל, אסתה הרגלה, כל שזמנו קבוע ואמר עד שיגיע, סיום הכל זה כתן דאטה פיקסה כמו פסח, שבת, שמיטה. איתו אידיס עד שיגיע, אסור עד שיגיע. איתו פרויביד אתה קומנסה, אסתה דאטה כדיפלו. Si el ifalo achi e asura chi e tse, hasta que termine. Ve col shen se magno kovo, ma si no ten tempo fixo, no ten data fixa, come in un caso de colieta, no ten un dia specifico, è una epoca. Então, ben se amara chi e, ben se amara chi a guia e no asura la chi a guia. In este caso, come no ten una data specifica, a te comenzar o assunto. In un caso de colieta, è colieta, in un caso de... certo? Muito bom. Próxima Mishnah. Perekhet Mishnah Dalet. Se ele falou Adakaitz, ou ele falou Achieh Akaitz. Kaitz. Kaitz é verão, na verdade, mas Kaitz também se usa como colheita de figo. É? Certo? Colheita de figo se fala Kaitz. Então, se ele falou Ada Kaitz ou Achie Akaitz, é a mesma alaha. Achiet Hilo Ham Leachnis Bekalkalot. Ele está proibido de beber vinho até que o pessoal comece a colocar seus figos nas cestas na hora da colheita. Mas se ele disse Achie Abora Kaitz, até que termine a colheita, termina a colheita do figo Achie Kaplua Maktsuot. Quando os dobram as esteras, depois de colher os figos, eles colocavam isso no campo, em esteras, para secar. Então, quando ele disse até que termine o kaitz, não é até terminar a última, colher o último figo, sino até terminar de secar o último figo e dobrar nas esteras para o ano que vem. Muito bom. Se ele disse Ada Katsir, outra vez, no caso que ele disse, eu não vou beber vinho, prometeu o vinho para ele, com proibido como corban, até Katsir, até a colheita de cereais, Achiatchilo am liktzor ketzir chitim. Que tipo de cereais? Até que comece o povo a colher os trigos, não outro tipo. Avalo ketzir seorim, cevada normalmente colhida antes, mas normalmente quando a pessoa fala de ketzir, colher cereais, a intenção dele é em relação a trigo. Não sei se porque é o mais importante ou o mais valioso, não importa. A kol efi makom nidro. E na verdade é que tudo depende do lugar onde ele está fazendo a promessa. אם היה בהר, בהר. אם היה בביקה, בביקה. דפנדה סיריסטה ולמונטניה או נובלה. כזה, אז וזה, אין איתנו לוגר כדמורה מייס קומסה לקוליטה. כמו אלי פרומטאו לאטה, כספירה קומסה לקוליטה. נדיינת כדאקי, דאומה דיסטנציה 10 קילומטר שעה קומסו הקוליטה. לא, עושה מורקי. תוסי עושה מורקי, אין תו האינטנסון אה אתה כקומסה קוליטה אינסטה לוגר. Muito bom, vamos para a última Mishnah de hoje, Perekhet Mishnah. Ada Geshamim, se ele fala, eu prometo vinho e corban para mim até que comece as chuvas, ou até as chuvas, na verdade, não falou começa, até as chuvas, Achiu a Geshamim, ou ele disse até que tenha chuva, a intenção dele é Acheteret Revia Shnia, até que comece a segunda chuva, normalmente em Eretz Israel. Tem datas para as chuvas, primeira chuva depois de Sukkot. Não sei se hoje está tão certo na data, mas mais ou menos tem um limite, certo? Primeira chuva, correto que seja até Rosh Chodesh, até 15 de Heshvan, eu acho, 7 de Heshvan. Segunda chuva até Rosh Chodesh Kislev, certo? Normalmente. Então, isso está em Masechet Taanit. A gente já viu isso, mas tudo bem. Então, quando ele diz eu não vou beber vinho até começar até as chuvas, a Kavaná é até a segunda chuva. E de acordo com Tanakamá, não é a data, sino até que começa a pingar mesmo. Rabban Shimon ben Gamliel diz: não precisa começar a pingar. Achiagias Manasher Revia. Chegando a data da segunda chuva, já está bom. Muito bom. Agora, se o sujeito diz Achif Seku Geshamim, eu não vou beber vinho até interromper a chuva. עד שיצא ניסן כולו, דיבר רבי מאיר, באמת יסתן כתרמינאו מייס דה ניסן, פוקו מייס דה ניסן אין דה פודי שובר, תעשה אותו כנועיון נורמל, מה פודי? רבי יהודה אומר, עד שיבוא לפסח, רבי ידעי סנות, תודו מייס דה ניסן, עתה כתרמינא פסח. מיתו, אותרה הלכה. Si un soggetto discuna mi ha incenito e mashana e gli prometteo per sì un vino come corban che non può sperimentare ese anno hashana ni tabrashana agora che acontece si Sanedrin face dois adar assurba o bibura ta proibido come fa lo ese anno 5776 então terminar o anno 5776 ah non stava programmato antes então no purim. Então eles fizeram a dar bet, ele vai mais um mês proibido. Agora, se ele falou atros a dar, se ele falou até começo de Adar, Adar Rishon, mesmo que acrescentaram um Adar, é só até o primeiro Adar. Atzof Adar, se falou na promessa até final de Adar, Atzof Adar Rishon. Também quando as pessoas falam de Adar, é o primeiro, não é o segundo. Ponto. Rabi Uda Omer, Rabi Uda diz, Kunam yain she'en itoem at she'yeh pesach, si ele prometeu que não vai vir até que seja pesach, eno asur el adet pesach, é proibido até a noite do seder. She'lon itkaven ze, que certeza kavanah, a intenção dele era achar she'derech bene adam lishtoteim, até o momento que as pessoas normalmente bebem vinho, que é a noite de pesach.